Tas būtu labi. Un, nu, tur būs viesnīca, gan atpūtas vietas, jebkura sakārtota vietiņa priecē.
Tā par vērienīgo Kulšu ezera teritorijas pārbūvi atsaucas aptaujātie rēzeknieši.
Dzirdēts ir, bet kaut kā tas ir viss iekavēts. Un bija, ka jau kādu gadu iepriekš jau sāks, bet nu, pagaidām ir, ka viss stāv uz vietas.
Mums vismaz kaut kāda atpūtas vieta labi iekārtota. Jo cilvēkiem tiešām tas ir nepieciešams iedzīvotēm, viņi bieži apmeklē un vasarā pludmalē ir pilna.
Šogad Rēzeknē uzsākti darbi pie Kulšu ezera, kas atrodas pilsētas teritorijā, parka izveidēs. Plānot sakārtot ap 20 hektāriem piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas. Pašlaik ezera pludmale ir daļēji nožogota un aiz žoga jau redzami topošās ēkas pamati. Kā atklāja Rēzeknes pilsētas attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, Kulšu ezera projekts tiek īstenots divās daļās.
Šis projekts ietver sevi ne tikai pašu ezeru un teritoriju ap ezeru, bet arī šī liela projekta ietvaros notika darbi jau pagājušajā gadā, kas bija saistīti ar Brīvības ielas posma un ezera ielas posma izbūvi. Tur, kā jau redzams, Brīvības ielā jau ir zem asfaltā un faktiski mēs šogad plānojam šos te ceļu būvniecības darbus paveikt. Pašlaik notiek aktīvi darbs pie jauna objekta būvniecības tieši uz pludmales teritorijas. Tā ir kafejnīca ar glābšanas staciju. Notiek pamatu betonēšanas darbi, veidņošana un tā tālāk. Tad notiek jauna sēkas būvniecība. Paralēli strādā arī būvnieki, kas atbildīgi par teritoriju, par celiņiem. Ir plānots, ka tuvākā laikā uzsāksies darbs arī pie rievpaļu dzīšanas, krastu stiprināšanas.
Pilsēta ir veikusi divus lielus iepirkumus un katru no projekta daļām realizē dažādi uzņēmumi. Turpina Georgijs Orlovs.
Lielākā daļa, kas bija pagājušajā gadā, bija iepirkums uz ielu posmu būvniecību, Brības un ezera. Generāli uzņēmējs šajos darbos ir Sija ceļu un tilti. Tur darbi jau, tā kā es teicu, turpinās. Atklāts konkurss uz Kulšu ezera parka realizāciju, tehniskā projekta realizāciju, kas ietver sevi visu, jau minēto, trīs objektu būvniecību, visu labiekārtošanas darbu, krastu stiprināšanu un arī ezera gultnes tīrīšanas darbus. Uzvarētājs ir Sija Latgalija. Attiecīgi, ģenerāli uzņēmējiem ir tiesības piesaistīt arī apakšuzņēmējus. Viņus ir norādījuši startējot jau iepirkumā, jo skaidrs, ka šis objekts ietver sevi ļoti tādas specifiskas lietas, kā krastu stiprināšana un arī celiņu izbūve.
Lai arī Rēzeknes domes deputāts Juris Guntis Vjakse uzskata, ka ezera teritorija ir jāsavet kārtībā, viņu tomēr mulsina tas, ka vēloties Rēzeknes pilsētu pārvērst par turisma meku, nav īsti padomāts, vai tik lieli ieguldījumi atmaksāsies.
Projekts maina ezera veidolu vizuāli uz labo pusi. No dabas viedokļa par to jādiskutē. Tas ir viens jautājums, par ko man būtu, nu, gribētos vairāk informācijas. Otra lieta par to līdzekļu apjomu, kas tiks ieguldīt šī ezera krastu un, teiksim, paša ezera sakārtošanā, tie nav mazi, prasās vairāk pēc tehniska ekonomiska pamatojuma. Cik plānots, ka to izmanto šo infrastruktūru, varu sakot, tīri ekonomiski pamatoti dati par līdzekļu atgriešanos. Un trešā lieta, gribētos vairāk iedzīvotāju iesaisti, nevis tikai ar formālu publisku apspriešanu, bet ar, es domāju, ar kampaņu vai kampaņām par to, cik tiešām iedzīvotājiem šāda dabas taka ir vajadzīga.
Ja būvniecības darbi ritēs raiti, jau pēc 15 mēnešiem tiks izveidots Kulšu ezera parks ar sešām labiekārtotām vietām – pludmali, promenādi, dabas taku, laivu māju un kempinga zonu. Kulšu ezera teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras izbūves darbu un divu pilsētas ielu pārbūves kopējās izmaksas sasniedz 9 miljonus eiro. Bet viesnīcas un spā kompleksa celtniecībai tiek plānots piesaistīt privātos investorus. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.